Campus FM presenta.
Skit Hidma o Poter, l'orniet religiosi fil Medioevo.
Ricerca o Kidba da George Peresso.
Presentazioni o produzioni Selim Bahajar
o George Peresso. Fil-waqt li l-ordnijiet monastiċi kienu sabu kien fil-ħajja kl-Awstrali, eżempju tipiku u l-ordni ta' ċisterċensi, u fil-waqt li l-Ewropa kienet issa saret fil-biċċa l-kbira tagħha, l-ammila tal-monastiċiżmu tal-Punent, il-Kristjaneżmu ma nesiex il-vera bennina tiegħu, il-Palestina. Fuq kollox il-belt imqazza ta' Ġerusalem marbuta mal-aħħarjiem ta' Ġesu, mal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu.
Il-pajis fi twilet trappa, rietka u medġesu kienu eżiz għall-insara, teżori u tifkira. U lejhom kienu jersqu l-pellegrini bil-mijiet u minn hemm kienu jġibu rakkonti msaħra, kultant miżawda bil-fantasiji u ma kienux jonqsu jieħdu lura magħhom relikwi veri jew mistħajla marbuta ma' Ġesu, mal-Madonna, l-Apostli u l-ewlenin insara tal-art imqazza. Imqarf titħamrija jew trapp ta' bliet marbuta mal-ħajja u l-mew ta' Ġesu. Ġa San Ġidormu nifsu fis-seklu 5 isemmi ospizji fejn jilqgħu l-pellegrini, u San Gregorju l-Kbir innifsu kien ħaħsib jibni lukanda fis-sena 603 fil-belt imqazza ta' Ġerusalem. Wara s-sena 1000, bit-ħaddin tal-Kristjaneżmu fil-bqija tal-Ewropa, bħal fl-Ungerija, kien sar aktar faċli li wieħed jivvjaġġa bl-art lejn il-Palestina. Imma b'dik il-belt kienu qed iseħħu tibdiliet politiċi li kellhom jagħtu bixra ġdida lill-art imqazza. F'waqtiet li nsara gawdeh privileġġi u drittijiet minħabba l-postijiet sagri, f'waqtiet kellhom ibatu u jiddefendu dawn il-postijiet imqazza. Mis-sena 395 il-Ludija kienet parti mill-Imperu Biżantin. L-Arab ferxu il-ħakma tagħhom fil-Palestina mis-sena 638 miftehim mal-Biżantini. Kif dan iż-żmien li l-Lud setgħu imorru lura fartom wara 500 sena skont qeddiet imperjali miżmum anke mill-Biżantini. Bejn is-snin 661-750 il-ħakma qarbija tal-Palestina, inkluża Ġerusalem, kienet f'idejn id-dinastija Umayyad. U kien f'dan iż-żmien li ħareġ l-edit li jaqgħod flimkien it-tlet reliġjonijiet monteisti, l-Lut, l-Insara u l-Arab bħala n-nies tal-ktieb. Wara ġiet dinastija oħra minn Bagdad magħrufa bħala Abbasida. Tul din id-dinastija l-Pellegrin Insara żdiedu sew fil-pellegrinaġġi tagħhom fl-art imqazza.
U għad ta' kummerċjanti mill-Italja l-aktar minn Pisa u Venezia kienu jattendu fira miżmuma f'Settembru għall-kummerċ saħan sitra wieħed mill-mexxejja Arab Harun al-Rashid li kien ħabib ta' Karlo Magnu kien saħan sitra bena lukanda għall-insara.
Wara ġew l-Arab Fatimidi li kienu qisu lilhom infushom discendenti ta' Fatima bint Maomettu. Min issa nistgħu ngħidu li l-insara kellhom jiddefendu bis-sninhom din l-arti l-aktar fi żmien il-Kalif Ħakim imsejjaħ minn Edward Gibbon Affronting Youth li fis-sena 1004 beda persekuzzjoni li damet 10 snin kontra l-insara. Fost l-oħrajn eret eluf u eluf ta' knejjes u niċeċ marbuta mal-Kristjaneżmu fostum il-Knisja ta' Santu Sepolkru. L-affarijiet ma battewx, anzi aktar ħżinu meta l-Arab Torok ridu semhom fil-Palestina.
Sena 1095 fil-Konċilju ta' Pisa, belt ma ninsewx kummerċjali ħafna, l-Imperatur Alexius ta' Kostantinopli talab lajnuna tal-insara tal-Punent biex ineħħi t-fixkil kemm reliġjuż u aktar kummerċjali li kien qed isib mit-torok.
Dik l-istess sena, fil-Konċilju ta' Clermont, il-Papa Onorju t-tieni f'diskors imqanqal ħeġġeġ lill-insara biex ma jħallux impostijiet marbuta mal-Kristjaneżmu jaqgħu f'idejn il-Mislem.
F'din l-atmosfera reliġjuża u politika twildu ħafna ordnijiet reliġjużi kavallereski, fostom l-ordni ta' San Ġwallammidi, magħrufa bħala l-ospedalieri, mill-għajnuna ewlenija li għalija twaqfu, u templari, id-defensuri simbolikament tat-tempju ta' Salamun u għalhekk tal-wirt reliġjuż fl-art imqazza.
Din is-sensiela jinteressana naraw il-formazzjoni ta' dawn il-kavalleri li kienu għal kollox fil-formazzjoni u fl-amministrazzjoni tagħhom differenti mill-kavalleri li nistgħu nsejħulhom sekulari, jekk xejna x'dawn kienu ordnijiet reliġjużi, bir-regola aktarx ta' Sant'Awstin bil-mexxija tagħhom u fuq kollox bil-wedijiet evanġeliċi u bl-obbligu li jgħixu f'kunventi sakemm ma kinux barra jiddifendu l-Kristjaneżmu. Ħafna drabi bl-armi.
Issa id-difiża tal-Kristjaneżmu kienet stabilita sew kemm bl-ordnijiet ta' talb u assistenza soċjali mal-fqar il-batuti l-imwerba u ordnijiet aktar stretti motija għall-eremitaġġ kif ukoll dawk li kienu lesti li jisiltu is-sejf u bil-fortizzi biex jiddefendu r-reliġjon nisranija u dak kollu li jmismaha.
F'dan il-programm se nitkellmu dwar wieħed mill-ordnijiet kavallereski li qed għandu rabta magħna u taqsem kbir fil-formazzjoni nisranija anki fid-dera tagħha tal-Ewropa. Il-Kavalleri Ospedalieri ta' San Ġwan l-Ammidi.
Il-bidu tiegħu jħodna lura appuntu fl-art imqazza. L-istoriku autorevoli tal-ordni HJA Sire jgħidilna li wara il-mewt misterjuża ta' ħakem fl-1021 li kien wasal saħan sitra biex jipproklama lilu nnifsu Alla, kien hemm perjodu twil mhux ħażin ta' paċi fil-postijiet marbuta ma' Ġesù b'mod partikolari f'Ġerusalem, għalkemm f'dik il-belt il-preżenza anki arkitettonika qarbija kienet sar id-dominanti. Reġa beda il-kummerċ mal-Ponent. Difatti, xi kummerċjanti minn Amalfi, belt marittima importanti fl-Italja, f'nofs is-seklu 12 kienu fetħu abbazzija Benedittina. Il-monaċi Benedittini kienu jagħtu assistenza ospedaljera lill-Pellegrini, imma żgur li kien hemm il-ħtieġa ta' aktar għajnuna.
Nafu li ġa fis-sena 1080 l-abbazzija ta' Santa Maria kella annessa magħha posta kenna l-Pellegrini. Din il-lukanda jew ospizju kienet iddedikata lil San Ġuallammidi għax skont it-tradizzjoni u issa it-tradizzjonijiet jibdew jikbru sew kien bibni fejn l-anġlu ħabba lil Zakkarija li kien se jkollu iben minkejja li martu Eliżabetta kienet għaddiet l-età li twellet.
Biex jgħinu f'dan l-ospizju kien hemm lajċi indipendenti mill-komunità Benedittina li kienu jieħdu ħsieb il-Pellegrini. Dawn kienu iħadnu aktarx ir-regola ta' Sant'Augustin, għalkemm storiku ieħor ħajnstand juri li dawn il-lajċi ma kellhomx jaqsmu xejn mal-Benedittini u lanqas kienu jagħmlu l-voti evanġeliċi imma kienu jagħmlu weda solenni li jaqdu lill-foqra. Il-formazzjoni ġiet aktar tard.
Fi żmien Gerard aktar xi wieled Amalfi li fil-bulla tal-Papa Pascal it-tieni motija fis-sena 1113 huwa msejja Institutor. Kienu li mexxa dal-orni għax issa ekkuwa konfermat mil-Papa għal-40 sena sħaħ u taħ il-bixra veru ta' ordni ospedalier. Żgur kif jikkonfermaw l-istoriċi li huwa mexa fuq drawijiet eżempi li ġa kien hemm qabel marbuta mal-ospizju ta' Santa Maria.
Il-patrun magħżul kien San Ġuallammidi mir-rabta li kien hemm mal-post fejn kien hemm l-ewwel ospizju. Imma snin wara Guglielmo isqof ta' tira jikteb li San Ġwan imsemmi b'rabta mal-kavalleri kien San Ġwan l-Almonir li aħna nafuh bl-isem aktar semitiku bħala San Ġwan Tuxa li kien ukoll Pellegrin fl-art imqazza fis-seklu 6 u aktar tard dik il-kappella kienet iddedikata għalih. U xinu il-kavalleri ta' San Ġwan dejjem żammew lil San Ġwan Tuxa bħala eżempju tagħhom u difatti meta waslu Malta kienu bnew kappella f'Bormla, kappella iddedikata lilu li għadha teżisti u restawrata.
Meta il-Papa Urbanu t-tini sejja għall-ewwel kruċjata mħeġġeġ ukoll mill-Imperatur ta' Byzantium minħabba l-biża tat-Torok, is-segwaċi ta' Gerard kienu ta' għajnuna kbira lill-kavalieri li kunu semgħu s-sejħa papali. L-ewwel re nisrani ta' Ġerusalemm, Godfredu de Bouillon, irrikonoxxa l-għajnuna li taw il-ħrieb ta' San Ġwan u għanihom ħafna ġid u proprjetà u awtorità. Is-simhom issa ma kienx marbut miss mal-art imqazza, imma wkoll mal-Ewropa kollha u fl-artijiet li jmissu mal-Mediterran. L-Ordni ta' San Ġwan huwa fl-essenza tiegħu Ordni Mediterran.
Fil-fatt insibu li l-Ordni fetaħ seba' ospizji oħra biex jgħinu lill-Pellegrini fi triqthom lejn l-art imqazza. Ukoll qrib portijiet għax issa il-Pellegrini kienu qed jivvjaġġaw bil-baħar direttament għal postijiet marbuta ma' Ġesu.
Meta dall-ordni ħaxejra kavalleresca ta' suldati u guerrieri kif baqa' ħafna sekli. Nistgħu ngħidu li tul it-tliet snin tal-assedju ta' Ġerusalemm sakemm il-kruċjati rebħu taħt idejhom mhux biss dik il-belt imma l-biċċa l-kbira ta' artijiet li kienu taħt il-Miślem, il-membri lajċi ta' din il-fratellanza kienu ġew f'kuntatt mad-difiża meħtieġa waqt kruċjata u tnissel fihom dan is-sens kavalleresku ta' gwerriera, difensuri tal-Pellegrini u ta' postijiet marbuta mal-ħajja ta' Ġesù. Il-Palestina ma kienx kollha f'idejn insara, bliet fis-Sirja bħal Tire u bliet oħrajn Askolon kienu għadhom Misilmin u minn hemm kien hemm il-biża ta' attakki fuq il-Pellegrini insara. Lanqas it-triq marittima minn portijiet Taljani sakemm jaslu fl-art imqazza ma kienet nieqsa minn diffikultajiet. Kien hawn li l-ħrieb ta' San Ġwan ħadu xejra u sura kavalleresca. Barra li dall-ordni kien ħasura kosmopolitana u maqgħu taħt mexxej wieħed, ħaġa ġdida u li kellha influenza l-ordnijiet oħrajn fosthom l-istess ordni tal-Ċistaċensi, dall-ordni riet li l-essenza tiegħu ta' ħrieb marbuta b'regola waħda bilan li jiddefendu kif unu sew u b'kull mod il-Pellegrini tkun karatteristika tiegħu imniżla fil-Kostituzzjoni.
Nafu li f'dan iż-żmien b'inizjattiva ta' Hugo de Payne disa' żgħażagħ bħal ħalfu li jiddefendu bl-armi l-postijiet marbuta ma' Ġesù. Ir-re Baldwinu ġabarhom fir-residenza fit-Tempju ta' Salamun u minn hemm ħadu isimhom it-Templari. Fuq dawn itkellmu fi programm ieħor. iżda ċertament kienu wkoll ta' ispirazzjoni għal kavallieri ta' San Juan biex huma wkoll ikunu kavallieri li jiddefendu l-art imqazza.
Il-bixra l-ġdida anki b-mixja naturali tal-ordni b-ospidalier li ħaddan ukoll spirtu kavalleresku gwerriet seħħet fi żmien il-Grammastru Raymond Dupuy, it-tieni Grammastru tal-ordni, li tali l-ordni diri d-dera u kostituzzjoni doppja, ospidalieri u kavalieri. Issa, ħafna mill-membri li kienu qed iħadnu l-ordni kienu ġejjin minn familji nobli u minn kavallieri nfisom, għalhekk l-ispirtu kavalleresk kien qed jindies sew fiħda l-ordni. Issanki il-formazzjoni tal-ordni kienet ħadeċċejra kavallereska u militari fil-ġerarkija tiegħu. Uħut mill-membri kienu saħansitra mibawta biex jgħinu fil-ġdiedu diversi nħawi tal-Ewropa. U li l-bis tagħhom kien ħasura ta' ġellida. Difatti nsibu dokument li jgħidilna li uħut mill-ħrib kienu jivvjaġġaw kum suwis armiġeriġ iterqu libsin bl-ilbis tal-gwerra.
Il-konferma papali ta' din ix-xejra ġdida seħħet fi żmien il-Papa Innoċenzo t-tieni li bejn is-snin 1139-1143 ħareġ il-bulla Quam Amabilis Deo li fija d-dekreta li
l-aħwa għandhom iżommu bi spejjeż tagħhom għatta soldati ħalli l-pellegrini jkunu jistgħu jterqu lejn il-postijiet imqazza bl-għaxkiel.
L-istess mexxejja militari fl-art imqazza ħassew il-ħtieġa li jinqdew bil-kavallieri ta' San Juan fl-operazzjonijiet tagħhom ta' difiża u attakk. Ir-re Fulk ta' Ġerusalemm tali l-kavallieri Castell fil-belt ta' Bet Ġibelin biex jiddefendu attakki mill-misilmin mill-Eġittu u ħeġġiġhom biex minn hemm jiksbu taħt idejhom il-belt ta' Askalon li kienet għadha mmexxija mill-Miślem.
Il-konti ta' tripi wkoll tal-aplajnuna tagħhom u ħallilhom fidejhom ħames kastelli fosthom dak il-famuż takrak biex iħarsu dawk l-inħawi dejjem medda mill-forza Musulmana. Meta bdiet it-tieni kruċjata fis-sena 1148 insibuhom jieħdu sem bħala forza militari, parti mill-ordni ta' San Juan.
kif dan il-dil affetwa l-istruttura tal-ordni imwielet qabel xejn biex ikun ospedalier. Ma nafux sew. Nistgħu biss nikkonkludu minn eżami tal-mod kif ma' żmien ir-riforma ruħu l-ordni li dawk il-ħrieb li daħlu biex ikunu ta' għajnuna lill-morda baqgħu jżommu dan ix-xogħol nisrani u soċjali. Għax minkejja l-bixra militari li bil-mod il-mod beda jieħu l-ordni, il-karatteristika ospedaliera ma ntilfet qatt. Tant li l-isptar ta' Ġerusalemm dejjem baqa' jitkabbar biex jilqa' aktar pellegrini morda. Is-sala ewlenija kienet kbira immens u kronista ta' dawk iż-żminijiet ħallilna miktub li trid tara biex temmen kemm kbira u maqsuma u miżmuma minn diversi kolonni. Sadan it-tant bdew jinbnew diversi sptarijiet oħra barra Ġerusalemm, l-aktar fi bliet qrib il-baħar fejn kienu jaslu l-pellegrini.
Jidher li kien hemm distinzjoni bejn dawk imsejħa fratres, il-veru ħrieb membri tal-orni li kienu jieħdu l-voti, u dawk imsejħa konfratres, il-kavalieri li jidher li ma kinux jieħdu għall-inqas l-ewwel l-istess voti tal-oħrajn. Kien fis-sena 1216 il-membri kollha bdew jipprofessaw l-istess voti. Ma' żmien il-konfratres kavalieri saru il-parti dominanti ta' l-ordni mingħajr imma ma l-ordni tilef l-oriġini tiegħu bħala ordni ta' għajnuna lill-morda. Ullum reġamara l-oriġni tiegħu. Fil-fatt il-morda u ma msejħa mill-ordni bħala is-sidin tagħhom.
U x'inhu l-ordni kellu iħallas prezzoli, ħafna drabi prezz tad-demm għax xeħta ġdida kavalleresska u gwerriera li ħaddan tul is-sekli. L-aktar għan ġdida tiegħu kontra l-Miżlem.
Iżda fl-Orjent ma kienx kollox wart użar. Iż-żewġ ordnijiet kavallereski dak ta' San Ġwan u dak ta' Templari kellhom x'jgħidu bejniethom minħabba nuqqas ta' ftehim dwar attakki kontra l-Kalif tal-Eġittu. It-Templari ħassew li kellhom iżommu l-wieda li kienu tagħu u ma jagħmlux gwerer kontrih. L-ordni ta' San Ġwan ħass li kellu jattakkah qabel ma jkun kbir biżżejjed biex jattakkomu. It-Templari fl-aħħar kellhom raġun, għax il-Kalif tal-Eġittu mejjum minn dak ta' Damasku ġab telfa fost l-insara u fost il-Kavalieri ta' San Ġwan. Biex taqgħod, it-tmexxija ta' Ġerusalemm saret kwistjoni taħra, logħba ta' poter u ta' kummerċ. Il-vera tal-lifa kienu l-Pellegrini u l-istess Kristjaneżmu. Tal-ima oħra mill-istorja li kollox ma kollox id-difiża tal-Kristjaneżmu qatt m'għandha titħallal kollox f'idejn nies ta' poter.
Ma' żmien il-pika u l-ġlied bejn iż-żewġ ordnijiet ħraxet għalkemm kien hemm momenti meta ingħaqdu kontra t-teddid tas-Saraċeni, forza ta' komando żgħarab li kienu saru t-terrur min-naħa tas-Sirja. Bl-għajnuna tagħhom, Saladin kisser il-forza tal-ħakma imwaqfa mill-Kruċjati u sas-sena 1302 fl-art mirbuħa mill-insara ma kienx hemm torri u kastell mibni minnhom li ma sarx ħerba.
Il-kavallieri bidiet tal-Papa Clement V f'Settembru tal-1307 kisbu taħt idejhom il-gżira ta' Rodi. It-triq ma kienx faċli, kemm minħabba l-ġlied li tilfu qabel kellhom jħallu l-Palestina u kemm minħabba l-ġlied bejnhom u bejn it-Templari li issa sabu l-kundanna papali. F'Rodi il-kavallieri damu salbitu tas-sena 1523. U reġgħu bdew it-triq tal-eżilju u tat-tfeċċija għal-art tagħhom sakemm fis-sena 1530 ġew Malta. Imma dik storja oħra li ma tagħmilx semm l-istorja tas-sensila tagħna.
Lilna jinteressana fl-aħħar parti tal-programm li naraw x'kienet sewwa sew ir-regola li kellha tmexxi l-għanijiet li għalihom twaqqaf l-ordni.
Jekk naċċettaw li kien l-ewwel Grammastru Gerard li hija r-regola kellha tkun approvata mill-Papa aktar tard, żgur li kien it-tieni Grammastru Raymond Dupi li ta' d-dera dualistika lil dan l-ordni, dik ta' ospedalieri u ta' kavalieri gwerrieri. Dan il-Grammastru madmir ta' obsequium pauperum għajnuna b'rispett lejn il-fqar daħħal ukoll il-fruizzio fidei id-difiża tal-fidi. Kienu li daħħal spiss il-verb jimmilitaw li ġej minn miles soldat fl-eżortazzjonijiet tiegħu biex inissel fil-membri dan lan kombattiv u ta' difiża.
Is-salib fuq l-abitu monakali imbagħad fl-istandard tagħhom kien sal-professjoni ta' fidi u ta' ideal. Is-salib kien intażel mill-ewwel kruċjati bħala s-sinjal tagħhom u hekk għamlu eventwalment il-kavallieri. Blebda modda kis-salib ma kien jirrapprezenta lek imsejħa tmin lingwi tal-ordni. Tantu hekk li meta sa mill-bidu in-novizzi kienu jagħmlu l-professjoni tagħhom lejn l-ordni u ma kienu esplicitament iwiegħdu li jimxu skont ir-regoli tas-seba' lingwi tal-ordni. Is-salib bit-tmim ponot kellu jfisser it-tmim beatitudni ta' Ġesu, il-vera manifest nisrani li kemm il-kruċjati u kemm il-kavalliri ta' San Ġwan kellhom iwasslu.
Fil-bidu tiegħu l-ordni ma riċa ħajjar membri bl-istess mod li l-kavalliri sekulari mimlijin tiżjin u dinjità esterna kienu jersqu lejn il-kavallerat.
Fatt insibu li l-eżortazzjonijiet miktuba għal dawk li ridu iħadnu l-ordni kienu esplicitament jgħidu li min jitħajjar jidħol fl-ordni biex jisib il-glorja, id-dinjità u l-avventuri kavallereski kien qed jagħmel għażla ħażina. Fl-ordni kellhom ifittxu l-ewwel li jgħinu lil-ħadd ieħor u mhux lilhom infushom, u kellhom ibatu għax is-salib li jġorru u sinjal kemm ta' tbatija u kemm ta' rebħa.
Difatti, meta s-superjur kien jagħti l-abitu lill-kavallier, kien isaqsih jekk huwa jemmiex jekk dak is-salib kien is-salib li fuq umidsina Ġesu Kristu biex jeħlisna minnu bietna. U fil-waqt li kien ilibsu l-abitu monakali, kien jgħidlu biex jilbes il-madmat ta' Ġesu, u kien iwissieh li ma kienx se joffrilu kumdità imma ħobsu ilma u abitu modest li ma jiswa xejn.
Dawn kollha kliem li ftit jew wis insibuhom fir-regoli u l-kostituzzjonijiet tal-ordnijiet ta' dawk iż-żminijiet. L-ordni ta' San Ġwan ma kienx inqas minnhom fil-qadi ta' dallan.
Għal-widnejn tal-profess tal-ordni kavalleresk dawn it-twissijiet kienu meħtieġa biex ħadd ma jdaħħal frasu li l-ordni kien wieħed fejn jinkisbu l-glorja u l-ġid ta' din l-art. Fil-fatt, dakinhar li l-profess kien jirċievi l-abitu, ma kinux jisiru xi festi u ikliet imħawrin, imma kien ikollu jkoll fl-art, servut minn sħabu ħobs u ilma biex għal darb'oħra jwissuh u jfakruh li kellu qudiemu ħajja qiebsa u ta' sakrifiċċju. Fl-ordni kien hemm immexa ma' dan l-ideal bl-aktar mod eżemplari, oħrajn forsi, anzi mingħajr forsi, mhux daqshekk. Iżda l-kuraġġ tagħhom, ħafna drabi mfisser bit-telfa ta' ħajjithom, kienu hemm biex l-Ewropa tibqa' nisranija kontra it-teddida tal-Muslim. Meta llum inħarsu lejn il-munita tal-Ewro jew taż-żewġ Ewro, ftit nirrealizzaw x'tifsira hemm f'dak is-salib bit-tmim ponot li issa huwa msejjaħ ta' Malta. Dak is-salib ban u storja kbira, storja Ewropea u nisranija fuq kollox.
Imma l-kavalliri ta' San Ġwan ma kinux waħedhom li xerdu dan l-ideal kavalleresk nisrani. Ġo semmejna t-Templari, fuqhom se nitkellmu fil-programm li jmiss. Sada tant George u jina Selin inselmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Skiet, ħidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.